përshëndetje të ndëruar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cibolli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Lëvizja vetëvendosjes synon legitimitet moral për kurtin me votat pavlefshme, thot shoqëria civile. Dekadën e fundit Kosova mbajti 5 palë zgjedhjem, ekspertë ekonomistë thonë se këto cikle mund të avashrojnë buxhetin e shtetit. Presidenti Amerikan Joe Biden sinjalizon rikthimin e SBA-s në arenën botërore. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka votuar për largimin e Republikanes Marjorie Taylor Greene nga dy komitete si ndoshkim për deklaratat që ka bërë para se të fitonte pozitën në Kongres, duke përfshirë mbështetjen për dhunën kundër demokratëve. Greene, aleate ish presidentit amerikan Donald Trump, është larguar nga Komiteti për Buxhet dhe ai për Edukim dhe Punë që funksionojnë në kuadër të dhomës së përfaqësuesve. Greene, 46 vjeçare, ka përkrahur pretendimet e rreme të Trumpit, sa i ka fituar zgjedhjet e 3 nëntorit dhe ka mbështetur teoritë konspirative se të shtonet me armë zjarri në përshkolla amerikane janë inskenuar, se një laser hapsinor ka nisur me qëllim zjarret në Kaliforni dhe ka vënë pikpyetje nëse një aeroplan ka goditur Pentagonin në sulme terroriste të vitit 2001 në SBA. Pas largimit nga këto komitete, Marjorie Taylor Greene ka muar të gjitha deklaratet e bëra në të kaluarën. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Joseph Borrell ka thënë të premtën gjatë vizitës së tij në Moskë se ndalimi i kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni dhe shtypja e protestave kundër qeverisë ruse kanë çuar marrëdhëniet BE Rusinë në një pikë të ulët. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë anën tjetër para takimit me Borrellin se duhet bërë një rishikim të drejtë këtyre marrëdhënieve. Zyrtarët rus kanë akuzuar Perëndimin për ndërhyrje në çështjet e brendshme të Rusisë, mirëpo Borrell ka thënë ditë më parë se vizita e tij në Moskë bazohet në parime universale dhe përkushtime ndërkombëtare. Këtë javë Navalni është dënuar me 3 vjet burgim për shkelje të dënimit me kusht për një dënim paraprak. Një mjek në spitalin Omsk të Rusisë ku është trajtuar politikani opozitar Aleksej Navalni më njëherë pas helmimit me agent nervor është raportuar i vdekur, ka thënë Ministria e Shëndetësisë për atë rajon. Sergej Maksimishin, i cili ka qenë zëvendës shef për anesteziologji dhe reanimacion në spitalin e Omskut, ka vdekur nga sulmi në zemër, ka thënë kjo Ministri për Open Media. Navalni, 44 vjeçar, ishte pranuar në spital në departamentin për helmim në spitalin e Omskut pasi ishte sëmurë gjatë një fluturimi nga Tomsku në Moskë. Navalni më pas ishte vënë në komë të induktuar dhe ishte evakuar në Gjermani ku ka kaluar 5 muaj për shërim nga helmimi. Giganti farmaceutik Johnson & Johnson u ka kërkuar regulatorëve amerikan autorizim urgjent të vaksinës që ka prodhuar kundër koronavirusit. Nëse miratohet, ajo do të jetë vaksina e tretë e qasme në Shtetet e Bashkuara dhe një gjë e tillë mund të ndikojë në zgjerimin e programit të vaksinimit. Kjo vaksinë ofron përparësi logjistike sepse për dallim nga vaksinat e kompanive Pfizer, BioNTech dhe Moderna, vaksina e kompanisë Johnson & Johnson nuk duhet të merret në dy doza dhe as nuk ka nevojë të transportohet në temperatura të ulta. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në dekadën e fundit në Kosovë janë organizuar 5 palë zgjedhje, shumica prej tyre të parakoshme. Këto zgjedhje buxhetit të Kosovës i kanë kushtuar rreth 23.5 milion euro. Ekspertë ekonomistë thonë se ciklet e shpeshta zgjedhore po varfrojnë buxhetin e këtij vendi. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 23.5 milion euro i kanë kushtuar buxhetit të Kosovës organizimi 5 cikleve të zgjedhjeve parlamentare në 10 vitet e fundit. Në Kosovë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare u mbajtën në vitin 2010, 2014, 2017, 2019 dhe zgjedhjet e fundit do mbahen me 14 shkurt të këtij viti. Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura në vitin 2010, buxheti të Kosovës sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kanë kushtuar 4.5 milion euro, ndërkaq për zgjedhjet që pritet të mbahen me 14 shkurt, qeveria në detyrë ka ndarë 5.5 milion euro. Që nga zgjedhjet e vitit të 2010, kur kryeminister ishte zgjedhur Hashim Thaçi dhe ka përfunduar mandatin 4 vjeçar, asnjë qeveri tjetër nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues, çka sipasoj ka imponuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Sipas Kushtetutës së Kosovës, Kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita së ancës konstituive, që mbahet brenda 30 ditësh nga dita shpalljes së zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Musa Limani, profesori i ekonomisë, thotë se zgjedhjet e shpeshta absorbojnë vlera të mëdha materialit të tatim paguesve. Nëse zgjidhjet për Kuvendin e Kosovës, thotë Limani, do mbahen në bazë të procedurave ligjore çdo 4 vjet, buxheti do kishte kursyer mbi 10 milion euro dhe këto mjete do mund të shfrytëzohen për krijimin e vendeve të reja të punës. Safet e Gërgjaliu, drejtor në Odën Ekonomike të Kosovës, i konsideron të panevojshme dhe me ndikime buxhetore organizimin e shpesht të zgjedhjeve.
E besoni që në biseda me deputetu dhe kapitullogaritët që në kampanën zëvore, që njëri për tyre një haqon minimum vëtëni deri në 20 apo më tepër për një euro, dhe tëra kjo vërtet e grit koston.
Duke marë prasysh bugjetin e varfër që ka Kosova, sidomos në këtë periudhë, kur dhe bota po ballafaqohet me pandeminë e shkaktuar nga koronavirusi, Limani vlerëson se këto mjete do ishin të dobishme për sektorin privat dhe jo për zgjedhje.
Për qështën zgjedhjeve të jashtëzakonshme ka qenë shumë efikase, shumë drejtë, shumë humane, që këto të hipën sektorit privat dhe të mundësohet do të atyre të mbajnë edhe ma të qefin, ma të tyre të prodhohet.
Kurse Safet Gërgjaliu thotë se duhet të ndërpritet procesi organizimit të shpesh të zgjedhjeve, sepse në Kosovë nevojat janë të mëdha për investime.
Kosova ka nevoja të shkota për investime, ju përsheni që definitivisht sektori privat të fina shkaluar, ju përsheni që krijetet prioritarje vetëm ato ku përfiton publika.
Përveç shumës mbi 5 milion euro që ndan nga buxheti i Kosovës për organizimin e zgjedhjeve, në vit partive politike të cilat janë të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës, pun nga buxheti i shtetit u ndan me shumë se 4 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se lëvizja vetëvendosje po synon të krijojë legitimitet moral për liderin e kësaj partie Albin Kurti, i cili është edhe pjesë e listës së kandidatëve të pacertifikuar për zgjedhjet e 14 shkurtit. Një gjë të tillë nuk e mohon as lëvizja vetëvendosje. Kronike Bekim Bislimit.
Votat për kandidatët e subjekteve politike të cilat nuk janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit nuk do të hyjnë në formularët e rezultateve të kandidatëve, konfirmon zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi. Rrjedhimisht, pavarësisht mundësisë që numrat e kandidatëve të pacertifikuar mund të marrin numër të madh të votave, ato nuk do të formalizohen ligjërisht. Kjo do të vlejë edhe për liderin e lëvizjes vetëvendosjes.